S10 Bala Blue Botucatu, São Paulo.
Na brisa.